ตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่31เดือนสิงหาคม2022เกิดเหตุกล้วยตายประมาณ30ตัวอยู่เขตบ้านห้วยน้ํายุนและบ้านใกล้เคียงในเมืองปากงืมนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งชาวบ้านอ้อมข้างสีหาบ้านเสือว่ากล้วยตายย้อนสารเคมีจากสวนกล้วยจีนบ่แม่นย้อนพยาธิเต้าโหมเลือดดังที่ทางการเมืองได้แถลงข่าวไปเนื่องจากเขตที่กล้วยตายนั่นอยู่ติดสวนกล้วยและมีสวนกล้วยอ้อมข้างอีกทั้งสภาพตัวจริงสวนกล้วยนั่นพ่นยาเคมีฆ่าหญ้าและใส่ยาเคมีล่างมากล้วยให้มากล้วยสุกตามระยะเวลาที่ต้องการและการตายของกล้วยจำนวนหลายแบบนี้บ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกทั้งก็น่าเห็นใจเจ้าของกล้วยที่ตายทั้งหมดแล้วบ่ได้รับการสดเสยจากภาคส่วนใดเทื่อเนื่องจากกวดพบว่าเป็นการตายด้วยพยาธิอิงตามความเว้าของชาวบ้านอยู่บ้านห้วยน้ำยุนเมืองปากงืมที่ได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่31สิงหาคมนี้ว่า
เป็นน้ำกินยาจากต้นกล้วยมันกินหมดต้นกล้วยกินด้วยกับติดยาคาหญ้าคานั่นเด็กน้ำมันในไรมาที่ตึงหันลงมาโอ้ยดูต้นเจ้าของมันดิฝนมั่วบ่ได้บานมาเห็นมั่วน้ำคนเนี่ยคนมีดูต้นตาดอยากไปเป็นกำลังใจเรานะคนเห็นคนไปห้าแล้วน้ำตาเราไหลออกยาวๆทั้งผัวทั้งเมียนะ
อยู่บ้านหนองดงก็มีควายของคนบ้านนี้มาตายอยู่เขตบ้านห้วยน้ำยุนและชาวบ้านก็ย้านว่าที่ควายตายหลายตัวพร้อมกันนั่นแม่นเนื่องจากสวนกล้วยจีนมีน้ำยาเคมีสุกหมักกล้วยเพื่อกำหนดความสุกดิบของหมักกล้วยตามระยะเวลาที่ต้องการแล้วน้ำยาเคมีนั่นอาจจะไหลลงทั้งลุมที่เป็นทงนาและเป็นหนองน้ำซึ่งเป็นบ่อนที่ควายมักจะลงไปแซ่น้ำแก้ฮ้อนและเลาะหากินหญ้าตามธรรมชาติดังชาวบ้านอยู่บ้านหนองดงเมืองปากงืมกล่าวในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ระยะมันไปกินนั่นสารเคมีที่ว่าน้ำเขาสุกหมักกล้วยไงมันสุกไว้สมมุติว่าเขาไม่มาสุกอยู่แล้วเป็นบ่ไอ้นี่สุกการสุกน้ำยาสุกขึ้นสุกขึ้นสุกขึ้นแล้วเขาก็ห่อผ้ายางใส่ใส่แล้วเขาก็ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปกินบ่ได้มันคือสารพิษแท้ๆมันโบอืดท้องอืดอย่างมันจะว่าตายง่ายๆในกล้วยเนี่ยมันต้องมีสารพิษสารอย่างกินแล้วมันค่อยอืดท้องอืดอย่างท้องใครท้องอย่างไปแหละ
ชาวบ้านอยู่บ้านห้วยน้ำยุนอีกผู้หนึ่งกล่าวในมื้อเดียวกันนี้ว่าในสภาพตัวจริงเขตบ้านห้วยน้ำยุนมีสวนกล้วยของจีนอ้อมรอบหลายกว่า11-12สวนแต่ละสวนก็มีการปลูกกล้วยเพื่อส่งขายทางภายในและไปจีนส่วนละหลายสิบหลายห้อยเฮกตาร์และส่วนใหญ่ส่วนมากกว่าจีนในเขตนี้เป็นดินของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและดินของรัฐที่อนุญาตให้นักลงทุนจีนเช่าแต่ละสวนจะปลูกกล้วยทุกฤดูย้อนมีเทคนิควิสาการที่ห้องหับการขายกล้วยได้ตามคำสั่งซื้อและตามที่ได้ลงไปเบิ่งตัวจริงก็เห็นว่าสภาพที่กล้วยตายส่วนใหญ่จะตายคาน้ำย้อนมันลูกยางบ่ไหวขณะที่กล้วยตายอีกจำนวนหนึ่งแม่นลูกออกจากหนองน้ำแล้วยางเซไปเซมาใจมันก็ขาดล่มลงกลางโคกมี
มันมีหลายส่วนละออมค้างบ้านด้วยน้ำยุ่นไปห่อยเนี่ยยึดไปส่วนดอกวันนี้ก็เฮ็ดก็บ่ได้ย่านแล้วดูแลแล้วทุกคนดอกพอกับเครื่องเขารับประกันเด็กพอแต่ว่าตอนมันยังมันลูกจากหนองน้ำมันแหละมันขึ้นมามันก็เซตายเซกว่าไปจนมันไปบ่ได้มันก็นอนขึ้นมานอนโคกมันอยู่แกมตรงหน้าแบบอันมันแกมันขาดอยู่หันเลยบางส่วนมันก็ขาดยังไงล้ำ
ขณะที่ชาวบ้านอยู่บ้านห้วยน้ำยุนอีกผู้หนึ่งกล่าวว่าตัวเองก็ได้ลงไปติดตามการแก้ไขปัญหานี้อยู่ขันบ้านควายที่ตายส่วนใหญ่แม่นเป็นควายแม่ใหญ่และควายแม่ถือผาที่ราคาขายในท้องตลาดอยู่ระดับ14-20ล้านกีบต่อโตซึ่งมูลค่าความเสียหายแม่นหลายและปัจจุบันเจ้าของควายก็ได้ทยอยฝังควายที่ตายนั่นแล้วย้อนสิ้นของควายที่ตายนั้นบ่สามารถเอาไปกินหรือเอาไปขายได้เนื่องจากเป็นควายที่ตายด้วยพยาธิตามคำหับพ้องของสัตวแพทย์เมืองส่วนทางด้านเจ้าของควาย30ตัวที่ตายนั่นมีประมาณ4-5ครอบครัวก็ได้ขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาตัวยางน้ำและหญ้าไปกวดหาสารเคมีเพื่อยั่งยืนว่าควายบ่ได้ตายย้อนสารเคมีแท้ย้อนพวกเจ้าเลี้ยงควายมาหลาย10ปีบ่เคยพบพ่อเหตุการณ์แบบนี้แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าบ่มีบ่อนกวดให้แล้วดังชาวบ้านอยู่บ้านห้วยน้ำยุนผู้บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงกล่าวในมื้อเดียวกันนี้ว่ามันหันใจบ่ได้มันนอนมันไข่อยู่ทงนาหันละมันแปะสวนกล้วยตัวนาอยู่ลุ่มหอมน้ำเนาะมันก็ซ่อนกันอยู่นี่จักสิสาเหตุหยังเฮากะบ่ฮู้เฮากะเสนอว่ากวดสารเคมีได้บ่เฮาบ่มีหม่องกวดเป็นจังใดเฮาสิโทรถามหัวหน้าเบิ่งคันมีหม่องกวดหม่องหยังเฮาก็บ่แน่นอนว่าซั่นน่ะตามการยั่งยืนของสัตวแพทย์เมืองควายทั้งหมด30ตัวตายย้อนพยาธิเต้าโหมเลือดและบ่ทันมีภาคส่วนใดยั่งยืนได้ว่าควายนั้นตายย้อนสารเคมีเถื่อแต่ทางขันบ้านก็ได้ขอให้ขันเมืองกวดสารเคมีในน้ำและหญ้าตื่มแล้วและส่วนหลายควายที่ตายนั้นมันจะออกอาการลงแส่น้ำเกือบหมดทุกตัวเนื่องจากอากาศมันร้อนมันก็กระวนกระวายจึงลงไปแส่น้ำบัดนี้มันก็หันใจบ่ออกดังอำนาจการปกครองบ้านห้วยน้ำยุนกล่าวในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ตัวสารเคมีหรือว่านั่นเดี๋ยวจะว่ามันไหลลงมาหันกันยังบ่ทันว่าได้ไปขวดในที่ใจว่ามันเกี่ยวของแต่ว่ามันมีสัญญาแค่ว่ามันเป็นเชื้อโรคได้แต่ยังบ่ทันรู้ที่จะว่าโตกันเจอทางบ้านก็ได้ก็ยังว่าส่วนเกี่ยวของมันเกิดไปอยู่ระดับนึงมันไหลมันออกอาการเนี่ยมันอยากลงแช่น้ํามันสิโตมันแบบลักษณะมันกระวนกระวายมันน่ะน้ําอยู่บ่ได้มันสิพากันลงไปนอนแม่น้ํานั้นไหลก็บ่ขึ้นเลยนะถ้าตายจํานวนจะตายเมื่อตายแบบมันแบบเรื่องหันใจยากแบบอย่างนี้แหละก็บ่เข้าใจเลย
อาการตายของควายตายยอดพยาธิเต้าห่มเลือดจะมีแบบกระทันหันที่เฮาบ่ทันเห็นอาการแล้วตายส่วนแบบบ่กระทันหันคือควายจะเป็นไข้สูงคอตีบหายใจบ่ได้จะมีน้ำลายไหลออกถ้าบ่ซักยาปวกก็ตายซึ่งพยาธิเต้าห่มเลือดจะพบเห็นหลายในควายและระยะเวลาที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นต้นแดดออก 2-3 มื้อและฝนก็มาตก 2-3 มื้อสลับไปมาซึ่งกรณีควายตายเป็นกองพร้อมกันจะบ่พบเห็นจะพบเห็นตายเทละโต2โตและถึงแม้นว่าควายตายมีอาการของพยาธิเต้าห่มเลือดถึงจะเอายามาซักปัวก็บ่ได้หมายความว่าจะซอยชีวิตควายได้ถ้าควายอยู่ในอาการขั้นหุนแหงแล้วดังสัตวแพทย์ท่านหนึ่งกล่าวในมือเดียวกันนี้ว่า
อันตายเป็นกองนี่ยากที่เห็นตายเป็นกองเนาะอาจจะมันตัวนึงเจ็บๆตัวนึงตายแล้วอันอยู่ช่องทางมือมีหมอที่มันมีตัวนึงเจ็บแล้วก็บางทีก็เจ็บร่างโตแล้วก็ตายก็ไปพร้อมกันเนาะมันเป็นไข้ฮ้อนขึ้นสูงเมื่อผมขึ้นซองและมันนั่นน่ะไปฟุ้งนะทั้งถ้าเราบ่ฮู้ไปสิแก้ก็จะตายแล้วบ่เลือกเนาะจะไล่กันว่ามีอาการแล้วบ่เลือกกันเท่าบ่กลัว
ถึงยังได้ก็ตามในวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาท่านคำมูลเตียงทราชเจ้าเมืองปากงืมได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการฮอบบ้านผ่านเมืองของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวว่าคาดว่าควายที่ตายนั้นอาจจะตายย้อนพยาธิเต้าห่มเลือดเนื่องจากมีอาการไข้คือกับพยาธิดังกล่าวอย่างใดก็ตามปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมฮีบฮ้อนวิจัยหาสาเหตุการตายของควายดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดจะแจ้งที่สุดและควายที่ตายในครั้งนี้แม่นบ่ได้ตายย้อนกินน้ำยาหรือเคมีจากโรงงานของต่างประเทศที่มาลงทุนอยู่ในเมืองปากงืมแต่อย่างใดเพราะระยะผ่านมามีวัวควายของประชาชนหลายครอบครัวก็ไปในของเขตดังกล่าวเช่นเดียวกันแต่ก็บ่มีปรากฏการณ์หยังหรือมีวัวควายตายเกิดขึ้นนอกจากนี้และอย่างที่ผ่านมาควายของครอบครัวที่ควายตายในครั้งนี้แม่นบ่ได้รับการซักยาป้องกันพยาธิมาก่อน